Síðara almenna bréf Péturs. Fyrsti kafli. Símon Pétur, þjónn og postuli Jesú Krists, heilsar þeim sem Guð vor og frelsari Jesús Kristur hefur í réttlæti sínu gefið sömu dýrmætu trú og mér. Náð og friður margfaldist með yður með þekkingu á Guði og Jesú drottni vorum. Með guðlegum mætti sínum hefur Jesús Kristur gefið okkur allt sem þarf til lífs í guðrækilegri breytni með þekkingun á honum sem hefur kallað okkur með dýrð sinni og dáð. Með því hefur hann veitt okkur dýrmætt og háleit fyrirheit sem fela í sér að þið komist undan spillingun í heiminum sem girndin veldur og verðir hlutakendur í guðlegu eðli. Leggið þess vegna alla stund á að sýna í trú ykkar dygð og í dygðinni þekkingu, í þekkingunni sjálfsaga, í sjálfsaganum þolgæði, í þolgæðinu guðrækni, í guðrækninni bróðurelsku og í bróðurelskunni kærleika. Ef þið hafið þetta til að bera og vaxið í því, verðið þið hvorki iðjulaus, nýjumun þekking ykkar á drottni vorum Jesú Kristi reynast áðlaus og ávaxtalaus. En sá sem ekki hefur þetta til að bera er blindur í skammsýni sinni og hefur mist sjónar á að hann hafi verið hreinsaður af fyrri syndum sínum. Kostið þess vegna fremur kapsum, systkin, að gera köllun ykkar og útvalning vissa. Ef þið gerið það, munuð þið aldrei rasa. Þá mun ykkur ríkulega veitast inngangur í hið eilífa ríki drottins vors og frelsara Jesú Krists. Þess vegna ætla ég mér ávalt að minna ykkur á þetta, enda þótti vitið það og fíkið ekki frá sannleikanum sem þið nú hafið öðlast. Ég álít mér líka skilt á meðan ég er í þessari tjaldbúð að halda ykkur vakandi með því að rifja þetta upp fyrir ykkur. Ég veit að þess mun skammt að bíða að tjaldbúð minni verði svift. Það hefur drottinn vor Jesús Kristur birt mér. Ég vil einnig leggja kapp á að þið ætíð eftir burtför mína getið minnst þessa. Ekki notaði ég uppspunna skröksögur er ég kunngjörði ykkur mátt og komu drottins vors Jesú Krists, heldur hafði ég verið sjónarvottur að hátign hans. Því hann meðtók af Guði föður heiður og dýrð, þá er raust barst honum frá hinni dýrlegu hátign. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Þessa raust heyrði ég sjálfur komna frá himni, þá er ég var með honum á fjallinu helga. Nú getum við enn betur treyst orði spámannana. Það er rétt af ykkur að gefa gauma því eins og ljósi sem skín á myrkum stað þanga til dagur ljómar og morgunstjarnar rennur upp í hjörtum ykkar. Vitið það umfram allt að enginn þýðir neitt spátóm ritningarinnar af sjálfum sér. Því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns, heldur töluðum en orð frá Guði, knúðir af heilögum anda.